Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul nostru de astăzi este Ovidiu Pater, originar din Oradea. Ovidiu s-a mutat în Namibia, în Africa, pentru că a simțit chemarea lui Dumnezeu. De asemenea, a fost ani de zile misionar în Oltenia. Domnule Ovidiu Pater, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Cu ce începem? Începem cu lucrarea printre boșimani, printre niște popoare de care noi am auzit așa doar pe vremuri când eram mici la geografie despre boșimani și hotentoți, sau începem cu întoarcerea dumneavoastră la Domnul? Spuneți-ne puțin despre Namibia la început.
Namibia este o țară care a aparținut Africii de Sud și din cauza apartenenței, din cauza faptului că aparținea Africii de Sud, a fost guvernată de aceiași colonizatori, de olandezi sau buri, cum le zic. Namibia are ca și istorie, o istorie destul de zbuciumată în ceea ce privește experiențele acestea cu colonizatorii, dat faptul că a fost colonizată și de nemți. Primii nemți care au ajuns în Namibia au fost în jur de 1861 și atunci când acești nemți au venit și au deportat în Namibia, au lăsat o umbră destul de dură și de amară în viața namibionilor, mai ales că după scurtă vreme ei au ajuns în anumite conflicte de interese cu două triburi din Namibia, cu tribul de Herero și tribul de Damara. Prin această conjunctură între aceste triburi și colonizatorii nemți au apărut conflicte și nemții, fiind foarte bine dotați, au efectiv decimat aceste două triburi. Am fost într-o zonă aproape de ocean, lângă Luderitz, și acolo există un muzeu în care sunt expuse multe exponate din acele timpuri, arătând despre această tragedie prin care au trecut aceste două triburi mari. Este greu de spus ceea ce poți să vezi acolo. Probabil lucru mult mai dure cum sunt văzute în Auschwitz. Acolo, de fapt, nemții au testat pentru prima oară și de acolo au început cu aceste practici, iar apoi, după câțiva ani de zile, le-au mutat la o nouă scară. O altă durere care a fost lăsată sau o altă pată neagră în viața și în mentalitatea namibienilor este experiența care au avut-o cu personal, cu olandezii sau cu burii, cum le spun ei. Burii sunt de origine olandeză și când au venit în Africa de Sud în 1650, în perioada aceea, ei au venit și s-au stabilit în Africa de Sud, în Cape Town, tocmai pentru considerentul că ei făceau trafic cu India și pentru că rutele erau foarte mari, s-au întâmplat în perioada aceea multe boli pe acele vase ale lor și ca să scape de acel scorbut și de acele probleme, s-au plasat la jumatea distanței, undeva la Cape Town, și acolo au început să facă agricultură și să aprovizioneze toate cele vase care plecau spre India. Ce să zic, au lăsat în urma lor au implementat acel apartheid, acea lege a separării, că de fapt asta înseamnă apartheid-ul, prin care tot ceea ce făceau ei era separat de viața comunităților din Africa. Eram înțeles ce înseamnă apartheid și am prieteni care nu sunt namibieni, care sunt în alte țări de acolo, Zimbabwe, Congo, Tanzania, care efectiv și ei ne-au spus, domnule, noi nu vorbim limba aceasta a apartheidului, nu înțelegem ce înseamnă. Dar când stai de vorbă cu namibienii care au trăit acele experiențe, îți dai seama că apartheid a creat o o altă ruptură în inima popoarelor din Africa de Sud, Namibia și South Africa, creind o distanță și o rană adâncă. De ce? Pentru că în tot ceea ce făceau olandezii sau burii, ei și-au separat ideologia, modul de gândire, modul de trai, absolut toate lucrurile erau separate. În perioada lor de poate 90 de ani, când efectiv ei au domnit în South Africa și în Namibia, ei s-au separat efectiv, ei și-au luat o parte, de exemplu în Namibia, și-au luat partea centrală a țării, iar fiecare trib a fost luat și deportat într-o porțiune, închiși acolo și au stat acolo. Ei erau considerat ca și animale, deci pentru noi i-am considerat ca animale. N-am putut să cred, dar când și localnicii de acolo ne-au povestit experiențele lor, mi-a dat seama că apa Harului a distrus, de fapt, relații și a creat ziduri între populația de culoare albă și populația localnică băștinașă.
Cum ați ajuns misionar în Namibia? În acest context, cum este primită Evanghelia Domnului Iisus Hristos?
Mă dau seama că experiențele astea sunt experiențe traumatizante care unii, în funcție și de durerea și experiența care au avut-o unii, trecerea peste aceste experiențe de multe ori în viața multor oameni au fost un pas mare. Ei și acum, în viața namibienilor, se vede aceste urmări. Albii când spuneau un lucru, nu aveai voie să comentezi, trebuia să fugi, trebuia să alergi. Noi avem un frate acolo, Titus, care e cel mai în vârstă, undeva la, cum zice el, around 50, 55, 60, nici el nu știe câți ani are, dar se vede că acest
aproximativ
50-60 de ani, deci ei nu știu vârsta exactă, mai ales cei care sunt mai în vârstă, mulți dintre ei nu cunosc asta. Dar îți dai seama de amprenta care au lăsat-o acești colonizatori. El ori și acum că îi spun ceva, el fuge, îi spun du-te, adu din grădină ceva, eu știu, o ceapă, eu știu, fuge, așa zici că l-ai, și am stat și am studiat și mi-am dat seama că asta a fost o parte din lucrurile pe care colonizatorii au lăsat-o. Vă dați seama că în contextul acesta, Evanghelia, într-o mare măsură, a avut de suferit. Cum am mai spus, eu când am ajuns prima oară acolo în zonă, în Bushmanland, primul lucru care mi s-a spus, look another Boer, zice, uite un alt colonizator, un alt alb. Pe moment mi s-a părut ciudat, o fi eu alb, dar vreau să știu în detaliu ce înseamnă a fi Boer, ce înseamnă a fi un colonizator. De multe ori copiii de acolo, de la școală, sunt foarte sensibili și avem constant fete noi la școală și de multe ori copiii ne spun, uite, asta, fata asta sau băiatul ăsta e chiar că Boer. Zice, ăsta e Boer. Și foarte sensibil. Boerii au fost oameni care au impus, deci nu ți-au propus un lucru, ci au impus. Am un prieten care este Boer și mi-a zis, Ovi, tu trebuie să înțelegi, noi avem o mentalitate care s-a impregnat în noi și cei mai mulți dintre Boeri sunt obișnuiți și acum să comande, fără să-ți dea dreptul de a avea o portiță, de a decide tu. În momentul când un Boer îți spune ceva, îți spune ca și un ordin, pentru că așa am fost învățați. Namibia a avut foarte mulți misionari americani. Misionarii americani n-au avut rezultat în Namibia din cauza felului lor de misionarism modern care efectiv nu a prins. Au venit de foarte multe ori în Namibia. În Africa, în perioada aceea, în 1800, erau foarte multe lupte tribale și întotdeauna în urma acestor lupte tribale, misionarii fugeau, plecau și lăsau totul. ce s-a întâmplat cu familia aceasta de finlandezi, erau asistente, de fapt asistente erau ele, s-a întâmplat că în momentul când au apărut conflicte în această zonă, în Vamboland, în nord, ei au hotărât să rămână. Au hotărât să rămână, au rămas cu ei și ce au făcut? Au luptat și și-au dat efortul să unească aceste triburi. Sunt 7 triburi de Ovambo, cu un dialect asemănător, dar diferit. Ce s-a întâmplat după lucrarea lor, s-a întâmplat că Dumnezeu, prin mărturia acestor femei și prin lucrarea care au făcut-o, a lucrat la unitatea acestui trib. Asta se face că ei au devenit cel mai vast trib, undeva către 60% din populația Namibiei este Ovambo și astăzi este la guvernare. Când te uiți așa în trecut, vezi planul lui Dumnezeu, cum el a format o națiune, cum el a format-o cu principii solide și pot să zic că tribul acesta de Ovambo este un trib foarte unit, un trib de oameni foarte muncitori, chipzuiți, înțelepți, pregătiți. Deci un trib care actualmente este la guvernare din 90 și a făcut o treabă foarte bună. Asta vreau să vă zic ca și context. Ce m-a surprins a fost faptul că un prieten, un Ovambo, mi-a zis odată, când eram așa tare supărat, mi-a zis: uite, Ovi, aș vrea să spun un lucru. Când familia aceea din Finlanda a venit acolo, ei a făcut exact ce faceți voi. S-au implicat în viața comunității, au clădit școli, spitale și asta a schimbat toată situația de aici. Văd că și voi ceea ce faceți aici, faceți același lucru, lucruri simple. El m-a tare încurajat spunând: eu cred că de aici Dumnezeu va face o lucrare foarte mare. Pentru că pentru namibienci sau pentru albi, bușmenii au fost unul dintre, de fapt, cel mai puțin evoluat trib și cel mai, cum zic eu, trib marginalizat din Namibia și nimeni nu prea punea bază pe ei.
Bushmenii sunt mai scunzi de statură.
Bushmenii sunt mai scunzi din cauza culturii lor din cauza culturii și a modului lor de a privi lumea și viața. Ei s-au pas cu pas, an de an, s-au tot retras, retrăgându-se în această zonă, în Kalahari, și supraviețuind acolo.
În deșertul Kalahari.
În deșertul acesta. Majoritatea bușmenilor trăiesc în Botswana și o treime dintre ei trăiesc în Namibia. Ce pot să zic, în contextul acesta, Evanghelia a avut mult de suferit, în sensul că oamenii, cel puțin bușmenii, au privit cu o mare suspiciune. În perioada înainte de independență, cam 20 și ceva de ani, între South Africa, care era unită cu Namibia, și Angola, a fost mai bine de 20 de ani un continuu război de ăsta de gherilă. Asta n-a făcut altceva decât a creat o stare de tensiune în zonă și bușmenii erau, pentru că erau foarte mici, scunzi și foarte buni în domeniu, sunt foarte buni cercetași, au fost folosiți de albi pe prima linie și foarte mulți bușmeni au murit. Pentru că ei erau efectiv forțați să intre pe primul front și foarte mulți au murit călcând pe mine, fiind împușcați. Și noi, când am ajuns în Namibia, experiențele astea al trecutului ne-au adus multă suferință din cauza scepticismului lor și a trecutului lor.
Ce faceți concret în Namibia?
Când am ajuns în 2009 pentru prima oară, am vrut să vedem care, să înțelegem viața bușmenilor, care sunt nevoile lor, care sunt aspirațiile lor, care sunt dorințele lor. Am umblat foarte mult în toată zona și încet, încet Dumnezeu ne-a dat înțelepciune care sunt pașii care trebuie să-i facem și cum putem să ajungem la inima lor. Ne-am dat seama că aici, dacă vrem să avem rezultate pe termen lung, trebuie să ne coborâm la nivelul lor, să trăim ca și ei, în așa fel încât să fim cât mai aproape de viața lor, și de aceea am hotărât să schimbăm foarte multe lucruri în atitudinea noastră, în trăirea noastră. Actualmente, de 6 ani și acum trăim în cort, nimeni nu poate să ne zică nimic. Am încercat să facem tot posibilul în așa fel încât să-i câștigăm pentru Hristos. Primul lucru care l-am făcut, văzând situația de acolo, am fost alocați, ni s-a alocat un teritoriu, o zonă de 20 de hectare acolo, la jumatea distanței între două localități, așa mai mici. Începutul a început cu copiii de la școală, am avut 24 parcă la început, și încet, încet am preluat tot mai mulți copii, tot mai mulți. Astăzi avem 155 înscriși pe listele de la școală.
Deci ați construit o școală?
Da, am început să construim 2 clase la început și pas cu pas în fiecare an am tot construit clase noi, pentru că actualmente avem 2 clase de grădiniță și clasa 1-a, 2-a, 3-a, 4-a și a 5-a. Și pentru că constant primim copii la școală, în fiecare an construim câte o clasă, 2 sau 3, asta ca să suplinească nevoia și să căutăm să creăm un sistem de educație eficient.
Adică, ce înseamnă să construiți o școală din moment ce locuiți în cort? Cum arată o școală?
Deci o școală în Namibia este o școală foarte bine dotată. Eu vreau să vă zic că în 2010 m-am dus să-mi dau copiii la școală, pentru că i-am luat de la Emanuel Oradea, o școală foarte bună, probabil cea mai bună școală din Oradea, și nu vreau să greșesc. Când i-am dus în Namibia, vă dați seama, am început cu homeschooling. Namibienii n-au vrut să recunoască homeschooling-ul nostru, am trebuit să înscriem la un homeschooling din Namibia, și când a văzut că trebuie să plătim 3600 de euro pe homeschooling, am zis, mă, stai puțin, atunci hai să vedem cât e școală de stat. Și atunci cea mai ieftină care a fost, tot așa, a fost la vreo 3600 de euro, și am mai găsit și alte școli private, până la 12.000 de euro pe an. Mi s-a părut exagerat, am zis, Doamne. În general, învățământul și toate școlile superioare de acolo sunt ale nemților, olandezilor, și sunt foarte bine puse la punct din toate punctele de vedere. Vă zic că am fost în clase, totul digital acolo, cu touchscreen-uri și cu toate, am zis, wow. Asta pentru că nemții au lăsat această civilizație, cel puțin în orașe. În orașe ești surprins să vezi o civilizație foarte bine pusă la punct. Nu vorbim de partea comunală, cum zic ei, părțile acestea unde locuiesc triburile acolo, ajungi, zici că ești în era primitivă. Unul dintre cele mai importante lucruri în care am început să investim a fost în educație, cum v-am spus, și am încercat să avem acolo fete care au, sau tineri care au pe inimă lucrarea cu copiii. Și este foarte greu să lucrez cu niște copii care s-au născut în bușuri, o să vă spun, care astăzi s-a născut în colibă și încet, încet a început să iasă afară din colibă și să nu vadă altceva decât tufișuri, și să viața lui să fie tufișuri și, eu știu, lupta asta de supraviețuire. Și dintr-o dată să-l pui tu în clasă și să și stea cu mintea acolo în băncuță, el care tot o ziua a fugit. E un proces.
Aș vrea să ne spuneți la finalul emisiunii mărturia dumneavoastră, cum v-ați întors la Domnul?
În 1982 mama mea s-a întors la Domnul, la Biserica Betel Oradea, Și în perioada aceea și noi ca și copii, suntem trei frați, am umblat la biserică drăgostându-ne de Domnul și fiecare din noi am fost strâns, alipiți de mama noastră și am mers constant la biserică. În 1985 mama mea a avut cancer și a murit. Atunci s-a întâmplat o ruptură. Ca și copil n-am conceput că mama mea să moară și întotdeauna a fost și pe la rugăciune. Mesajul care s-a primit atunci de la un om al lui Dumnezeu a fost cumva că Dumnezeu va vindeca pe mama mea și eu așa am înțeles, eu întotdeauna am considerat că și am crezut cu toată inima cuvintele acelea care acel frate le-a spus, dar cuvintele au fost condiționate de anumite lucruri pe care tatăl meu trebuia să le facă. A fost un șoc, vă spun, mulți ani după aceea și la 20 și ceva de ani mă trezeam noaptea și visam cu mama mea și plângeam și m-a marcat adânc experiența asta. Ce se face că după 85 încet, încet m-a îndepărtat de Domnul și n-am mai mers la biserică și lumea are metoda ei de a te acapara. În 89, pentru că era perioada aceea de 1 mai, toți prietenii erau, plecam din oraș. Așa se face că în momentul când în 89 trebuia să plec cu prietenii din fața blocului, toți au plecat și fiecare la direcția lui, cumva eu am rămas singur. Băi, dar ce facem? Dintr-o dată m-am trezit singur în fața blocului. Cunoșteam pe tinerii care au și pocăiți acolo în fața blocului, care erau, aveau separat întâlnirile lor, dar nu prea am, în ultima perioadă i-am evitat. Dar în 89 atunci am plecat cu un grup de tineri creștini, grupul lui Iuliu Centea, un lider din Oradea. Am plecat fără să știu mare lucru, nu m-a interesat. Băi, e munte, gata, și eu vin cu voi. Și m-am dus acolo lângă Oradea la Copăcel. Când am ajuns acolo, eram aproape 20 de tineri. Ei direct au început, spre surprinderea mea, au început să stea în cameră închiși după 4 zile, cam 3-4 zile. Nu făceau altceva, numai citeau din Biblie, cântau și se rugau toată ziua. Bă, dar zic eu, mi s-a părut tare surprinzător așa, mă, o zi, eu înțeleg. Prima zi i-am lăsat acolo singur, seara era să mânca, nu am mâncat. A doua zi iară m-am dus, m-am plimbat singur pe acolo, pe dealurile alea, pe munți, pe acolo. Am făcut cercetări, tot ce am putut acolo. La un moment dat am zis, bă, dar ce fac eu 4 zile aici? Am venit jos după deal, știu că era ora undeva 12 fără ceva și era un frate care era la bucătărie, care pregătea pentru seara mâncarea, pentru că nimeni nu mânca decât seara și am tras și eu cu urechea acolo la ușă să aud ce fac. Nu, cântau, iară citeau din Biblie, fiecare mai dădea câte un demn, iară cântau, iară să ruga. Și cum stăteam eu în fața ușii și trăgeam cu urechea, a venit un frate și a deschis ușa și m-a împins înăuntru, fără să mai am niciun drept de replică, nu m-am trezit în mijlocul lor. Pus ceva normal, ei niciunul nu s-a uitat la mine așa ciudat, ci din potrivă, el continua să citească, să roage. În scurtă vreme, atmosfera aia, deci a fost o atmosferă, pot să zic, de o încărcătură spirituală pe care tare drag mi s-o reexperimentez în fiecare, cât mai des. Au început să se roage pentru cauze, pentru probleme și au luat pe fiecare în parte. Când au ajuns la mine, m-au întrebat, măi, Ovi, pentru ce vrei să ne rugăm? Păi, și atunci îți dai seama, cumva așa bulversat, zic, păi, ce să se roage ăștia pentru mine? Zic că, măi, dacă există Dumnezeu, să-L văd, să-L înțeleg, să-L pricep și să pot să dacă e real, să, nu, să mă pocăiesc. Și am zis și eu așa, dar cuvintele, ții minte, când mă uit așa în urmă, nu erau cuvintele mele, erau ca și un mesaj așa de la Dumnezeu. s-au rugat, m-au pus în centrul lor, s-au rugat toți pentru mine și la urmă au zis, mă, după ce ne rugăm noi, trebuie să te rogi și tu. Păi, hai să... Na. După ce s-au rugat, am început să mă rog și eu. În momentul când am început, efectiv a fost prima mea experiență cu Domnul, efectiv și am simțit ca și cum niște greutăți cad după mine. Efectiv am simțit că parcă mă ușurez. M-am speriat pe moment, țin minte și acum, mi-am deschis ochii, m-am uitat în jur, toată lumea avea ochii închiși, toată lumea se ruga așa frumos, fără să urle, și mi-am dat seama că nu e niciun farmec, m-am uitat tot în jur, băi, dar de ce simt eu că-s așa ușor? Mă tot întrebam, de ce simt eu așa? Simțeam că zbor, efectiv simțeam că cineva mă ridică în cer, m-am speriat așa, parcă simțeam, aveam o senzație că mă dezechilibrez, sunt undeva foarte sus, cineva mă ridica foarte sus și mi-era frică să nu cad de acolo după postamentul ăla. M-am uitat, totuși sus pe pământ. Mi-am închis înapoi ochii și din nou m-am rugat. Și exact așa am simțit cum am devenit, nu ușor, foarte ușor, și cineva mă ridica așa, zic că bă, ăștia e SF-ul sau ce. Experiența aceea care am avut-o cu Dumnezeu a fost o experiență normală pe care fiecare om care se întoarce la Domnul și se lasă de tot ce-i păcat o experimentează într-un fel sau altul. Pentru mine experiența asta a fost atât de tranșantă încât mi-a schimbat toată direcția vieții. Mi-am dărit viața lui Dumnezeu totalmente și tot ceea ce a fost trecut a fost șters și de acum Dumnezeu îmi pusese în minte lucruri noi, dorințe noi, dorințe pentru misiune, pentru că asta a promovat Iuliu Centea și înainte de 89 și aceste gânduri au atâta de vii încât am renunțat la absolut tot și când am venit în Oradea aveam prieteni, aveam gașca cu care mergeam la discoteci și la plimbări. Le-am spus la fiecare, uite, îmi pare rău, eu nu mai pot. Nu știu ce se întâmplă, dar eu nu mai pot. Ce vreau să vă spun un lucru, în perioada aceea, fratele meu cel mai mare a început să postească pentru mine. Și perioada cât timp a fost în grupul acela, a fost o perioadă în care el deja era la finele celor 40 de zile de post pentru mine personal. Înainte de a veni în această excursie cu grupul acesta lui Iuliu, efectiv ce am simțit eu în orice lucrare care o făceam și nu era Dumnezeu acolo, simțeam un gol și o dezamăgire totală. Ultima oară țin minte că înainte de a merge la col la Copăcel cu grupul lui Iuliu, am fost în discotecă și am intrat în discotecă, eram cu prietenii și aveam anturaj, tot ce un tânăr și-ar dori. Am ieșit afară și le-am spus, măi, nu știu, nu mai pot să stau, nu știu ce e aici, nu înțeleg, dar mi-e așa greață de toate, deci nu mai pot să stau. De aceea, când mă uit în urmă, văd cum Dumnezeu a pregătit toate lucrurile și... Într-adevăr, grupul acela al lui Iuliu a fost ca și un răspuns la rugăciunile fratelui meu și la acele 40 de zile de post pentru viața mea. Adevărul că viața mi s-a schimbat, am luat alte direcții, prietenii, chiar un prieten bun din perioada aceea a zis că mă bate, ziceam să te paie, te leg de ceva, te bat bine, zice, oi, până ți iese din cap, te-o drogată aia acolo, ceva s-a întâmplat cu tine, tu nu mai ești tu. Da, așa, toate, cum zice Domnul Iisus, cele vechi s-au dus, toate lucrurile, toate s-au făcut noi. Așa trebuie să fie o schimbare a unei vieți și a unui credincios când se întoarce la Dumnezeu.
Mulțumim frumos, deocamdată nu mai putem continua, trebuie să ne încadrăm în timp, o să continuăm în episodul următor. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi domnul Ovidiu Pater, misionar în Namibia, împreună cu familia. În episodul următor vom continua derularea istoriei acestei lucrări de misiune în Namibia și în alte zone ale pământului. Deocamdată ne oprim aici, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.